Sveiki, žinių radio klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien kalbėsim, norėčiau sakyti, apie kitokį tvarumą. Dar kartą turėsime laidą, kai na, tvarumą pažiūrėsime gerokai plačiau ir šį kartą galbūt iš ekonominės pusės ir pabandysime tai padaryti su Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriumi Boguslavu Gruževskiu. Sveiki, Boguslavai.
Labą dieną.
Dar kartelį. Tai, Boguslavai, jūs žinot klausimus, kurie mane kankina ir kai aš jums paskambinu, sakau, turiu tiek neatsakytų klausimų, kur na, užmiegu, bet nubudus ir vėl galvoju ir ieškau to atsakymo. Pirmas gal mano klausimas toks ir būtų. Mūsų laikais ir šiaip tikriausiai ne vieną dešimtmetį, taip labai svarbu yra tas ekonomikos augimas. Kaip augo mūsų ekonomika? Kalbam tik apie augimą, svarbu, kad auktų, liūdim, jeigu neauga, žiūrim, kiek BVP sumažėjo, padidėjo. Bet ar to užtenka dabar?
Aha. Taip. Ačiū labai, Rima, tikrai ačiū už kvietimą ir tikrai, esant progą, tai mielai klausiau jūsų laidas ir labai džiugu, kad galiu trumpai sudalyvauti ir prisidėti to, ką žinau. Taigi labai trumpai, kadangi laiko tikrai žinau, daug neturėsim. Pirmiausia, dėl to BVP. Ane? Dėl BVP ir jo panaudojimo kaip tam tikro rodiklio charakterizuojančio nu, šalies, ekonominę raidą ir panašiai. Tai trumpai galiu pasakyti, kad tai toks yra pakankamai primityvus ir bukas, toks bukas rodiklis, kuris parodo bendrą nacionalinį turtą. Nu, faktiškai jo pokytį. Mes dažniausiai žiūrim apie pokytį ir klausytojai žiūrovai dažniausiai girdė apie pokytį. Sumažėjo, padidėjo tokiu būdu, kaip pasikeitė, padidėjo ir sumėjo mūsų nacionalinis turtas. Tai labai primityvus rodiklis, jeigu aš pasakyčiau, arba jūs pasakytumėt, turtingas vaikinas. Tas nieko nepasako. Ar normalus, ar sveikas, kokie santykiai, mot turtingas. Tai aišku, iš praeities. Tai 19 amžiaus, 20 amžiaus lieka na tokia, kuri faktiškai yra tam tikra informacija, bet labai neefektyvi, ypač 21 amžiaus kontekste. Taigi faktiškai problema šito rodiklio yra jo nepakankama socialinė orientacija, jau nekalbant apie ekologinę, ten išvis tuščia. Tokiu būdu, realiai pasaulyje, nu, pirmiausia, Europos Sąjungoje, bet faktiškai pasaulyje, mes tą rodiklį BVP naudojom po antro pasaulinio karo. Iki to net ir taip nebuvo naudojama. Vairiai ten skaičiuodavo, kas kiek padaro. Realiai sugalvota buvo ta metodika ir pradėjom nuo antro pasaulinio karo skaičiuoti, kad matyti, kaip keičiasi mūsų ekonominis potencialas. Bet po to labai greit paaiškėjo, kad toks principas yra primityvus ir pirmiausia, ko nesimato socialinės raidos. Nesimato žmogaus, jeigu taip paprastai kalbant. Už BVP rodiklį nesimato žmogaus. Tai nuo...
Tai reiškia, kad BVP augant, mano kaip žmogus gyvenimas nebūtinai gerėja.
Absoliučiai, galint blogėti.
Taip.
Ir mes Europos Sąjungoje pirmiausia tą pažymėjom, kad ir pradėjom pasiūlym skaičiuoti net tą santykinį skurdą, ne absoliuto santykinį, kadangi jeigu jūs turit žymiai mažiau negu aš, nors jūs turit daug, bet žymiai mažiau negu aš, jūs jau jaučiat diskomfortą. Ir mes šitą nu, Europos Sąjungoje pirmiausia gerbiam. Ir turim stengtis, kad faktiškai žmonės nejaustotų diskomforto. Nu, bet ten yra ir kitų problemų. Tai tokiu būdu, nuo 20 amžiaus pabaigos, o tiksliai nuo 1900 kažkur 90 metų, buvo pasiūlytas Human Development Index. Tai yra indeksas, kuris šalia ekonominės raidos numatė vertinti ir socialinę raidą. Ir tas jau Human Development Index jau numatė galimybę, reiškia, gyvenimo trukmę, kiek laiko žmonės gyvena, kaip požymis, reiškia, nu, tinkamo,
sveikata,
sveiko ten.
Gyvenimo būdas.
Ir mokymosi galimybės, taip, kiek laiko, kiek metų žmonės mokosi. Tai yra faktiškai pasyvos rodikliai, bet vis jau buvo geriau. Jau atsirado žmogus, tokiu būdu galima sakyti, tas pagrindinis priekaištas.
Ne aplika ekonomika, kažkoks techninis rodiklis, taip, bet žmogaus.
Taigi sakiau, tą ką sakiau, buvo priekaištas, kad nėra žmogaus, tai čia liktai atsiranda. Bet aš jau savo darbuose, pavyzdžiui, jau 21 amžiuje, kažkur 2005 metais, turbūt pasiūliau metodiką, kurios pagrindu sukritikavau šitą rodiklį, kadangi Human Development Index, tas klasikinis, kuris reiškia vertina BVP, pakapita vienam žmogui, ir tos, reiškia, gyvenimo trukmė ir mokymosių trukmė. Jie tai yra dvi potencialios bazės, jos nesusietos. Šalis gali turtėti, žmonės gali gyventi ilgai ir ilgai mokytis, bet gali gyventi varge. Tokiu būdu, faktiškai, toj metodikoj naujoj, nu, kuri, aišku, reikėtų dar sustiprinti ir informuoti pasaulio visuomenę, bet Lietuvos šaltiniuose jinai yra aprašyta, bet pasaulyje aš jos nepristačiau kol kas. Tačiau šitam rodikliui trūksta tilto. Reikia sujungti tos du potencialai, išsilavinę žmonės ir ilgai gyvenantys sveiki, turi jungti su turtu, o jie jungiasi per užimtumą. Todėl šitą Human Development Index būtina papildyti užimtumo rodikliu. Nu, bet čia būtų kita kalba.
Taip.
Tai dabar jau kaip apėrėjom į 21 amžių, paaiškėjo, kad ir Human Development Index, tas klasikinis, nepakanka, kadangi nėra ekologinės, reiškia, dimensijos. Ir tokiu būdu šiuo metu yra pasiūlytas Sustainable Development Index arba tvarios raidos indeksas. Ir tas tvarios raidos indeksas jau jungia, reiškia, ekonominį vystymasi, bet jis ten jau gudriautą paima. Jis paima tą ekonominį vystymą per Gini koeficientą, per nelygybės rodiklį. Tada reiškia tie žmogaus potencialo rodikliai, išsilavinimas ir gyvenimo trukmė, ir du rodikliai, kurie charakterizuoja tą jūsų CO2 pėdsaką, nu, šiek tiek plačiau.
Mūsų visų CO2 pėdsaką.
Okay, šiek tiek plačiau, kadangi jie charakterizuoja ekologinę žalą.
Bet, Boguslavai, kur bėda, kad mes vis dar kalbam apie BVP, prognozuojamas BVP, taip, o vat šitas rodiklis, ką jūs kalbat, apie jį rašo, apie jį kalba, mažai tikriausiai, taip?
Apie Sustainable Development taip. Index, nu, jis yra pakankamai naujas ir jis dar yra nepakankamai plačiai naudojamas. Tam reikas, tai vat, mes turbūt, aš tik norėjau atsakyti, kodėl BVP netinkamas ir kaip mes toli nuėjom nuo to BVP. Mm-hmm. Bet realiai, mėla kolegė, čia yra problema. Realiai, mūsų ekonomika ir blogiausiai mūsų ekonominis mąstymas. Mūsų ekonominis mąstymas, kai kalbu mūsų, tai aš kalbu apie žmonės, kurie verslą prižiūri ir jį vykdo. Čia yra problema. Ir faktiškai, nu, liūdna, bet absoliučia dauguma verslų, pasaulio verslų, tame tarpe Lietuvoj, absoliuti dauguma, tai sakyčiau, 85-90% sudaro žmonės ir administratoriai, kurie prižiūri verslą, kurie yra faktiškai pasmerkti, galima sakyti, tai BVP logikai. Ir tas BVP logika, jinai kaip paradigma, kaip modelis, pasireiškia kaip profit-oriented development. Profit-oriented development, faktiškai į augimą orientuotas mąstymas.
Augimas ir pelnas.
Realiai tas augimas, augimo kontekste pagrindą sudaro gamybos augimas, tai yra apyvartos augimas, bet rezultate kiekvienas verslininkas, kiekvienas organizatorius verslo galvoja apie pelną augimą. Pardavimas didesnis reikalingas tam, kad užtikrint didesnį pelną. Verslininkui pardavimas nėra vertė absoliuti. Kai jis nesupranta, kad auga užtarštumas, jis supranta, bet jam skatina veiksmą pelno siekimas. Tokiu būdu profit oriented ta paradigma, kuri faktiškai yra klasikinė. Klasikinė rinkos ekonomikos paradigma yra profit oriented. Bet jis susiformavo 18 amžiaus pabaigoj. Sustiprėjo 19 ir, pavyzdžiui, suklestėjo 20. Bet jinai baigėsi. Bet logikoj mūsų nesibaigė. Ir dažnai ateina žmonės, ir Lietuvoje, dabar aš turiu, pavyzdžiui, magistrus, ir magistrantūra pas mane ateina iš skirtingų mokymo įstaigų, taip, iš kitų, kažkas iš užsienio grįžta. Ir aš nustebęs, kad žmonės studijavo politologiją, ekonomiką, ir jiems nebuvo pasakyta apie corporate social responsibility teoriją, kaip teorinė paradigma. Jiems nepasakyta apie verslo socialinę atsakomybę. Jie daug ką kalbėjo apie, reiškia, Philipso kreivės, visus kitus modelius aptarinėjo, marketingo labai daug, bet tai, kad verslo socialinė atsakomybė yra viena iš paradigmų faktiškai jau pasenusi šiandien.
Jau pasenusi, kaip mes ir kalbėjom, viskas pasaulis juda toliau.
Tai yra 1968 metais pasiūlyta, o Lietuvoje iki šiol net nedėstoma kai kuriuose, reiškia, ekonominės ar politologinės krypties institucijose ar programuose. Siaubas, galima sakyti. Tai kaipgi tas žmogus suvoks, kad mokesčiai turbūt diferencijuojami, jeigu jis niekada apie tai negirdėjo. Jis girdėjo tik tai, kad pelnas yra tikslas ir buvo mokytas, kaip tą pelną padaryti. Tokiu būdu, aišku, jis bus ruošiamas žlugdyti save ir mūsų ateitį.
Tai ką mes galim padaryti, norint pakeisti situaciją?
Gal taip greitai nepereikim.
Neperšau dar gerai.
Aš, jeigu turim laiko šiek tiek,
turim dar šiek tiek laiko.
Gal aš norėčiau pasakyti, kokios gali yra alternatyvos. Kadangi vat, tas tikrai profesionalientas, nu, yra stabilus, yra tokie, žinai, kaip akmo.
Kuris, ir suprantamas dar.
Ant kurio, taip, jis labai aiškus ir kur yra jo stiprybė. Kad jis labiausiai susietas su egocentrinė žmogaus prigimtimi. Jis labai susietas, turi labai paprastą jo vadovautis, kadangi mes siekiam savo intereso ir šitą sistemą siekia kurti savo naudai. Mhm. O jau visi kiti modeliai, jie jau pasako, kad sorry, tu turi pasidalinti. Tu turi pasidalinti, kaip reiškia, nu, sakykime, ar religinės sistemos kažkokios, taip, religinės sistemos, jeigu žiūrėsit nuo vedų per visą krikščionišką socialinį mokslą ir, pavyzdžiui, Koraną, visur matysite, kad bendruomenė reikia aukoti. Tokiu būdu ta prievarta tam tikra, taip, vat, sistema, religinės nuostatos, moralės, sakykime, moralinės nuostatos, skatina tave aukoti, reiškia, skatina dalintis savo, reiškia, tą nusavybį. Tai vat, čia yra tas žmogiškumas ir pasireiškia. O ta profitorientas sistema, nu, jinai, vat, jinai tokia, kad faktiškai čia nebūtina to daryti, bet tau svarbu užtikrinti pelną ir taip vienai per kitą. Aišku, yra ta atsakomybė formaliai, taip mokesčių tvarkymas, bet realiai, jeigu mes maksimizuojam pelno funkciją, tokiu būdu netyčia, taip tyliai, mes pateisinam ir prievartą, ir ekologinį reiškia užtarštumą, ir mes žinom, kokių pas mus pavyzdžių yra taip, kad faktiškai varydavo nešvarių atliekas kažkur, ne, į, nu, kuršių marias ir panašiai. Paprasčiau galvodami apie pelną, įsivaizduojate, koks reiškia yra...
Kitaip sakant, nedera su tvarumu, profesorė, viskas, taip, praeitis.
Taip, pirmiausia, turėtumėm, nu, pirmiausia, gal pristatysim trumpai labai, gerai, ne, kiek mes pajudėjom nuo to klasikinės ekonomikos. Tai pirmiausia, atsirado, jeigu minėjom, reiškia CSR, ta reiškia teorinė prieiga, taip, tai yra įmonių socialinė atsakomybė, bet jau nepristatinėsim, bet tikrai turi būti žinoma kaip abecelė, ypač žmonėms, kurie studijuoja ekonomiką, nu, faktiškai teisė ir, aišku, politologija. Mm-hmm. Antras lygmo, tai yra, irgi su jumis trumpai, kaip kalbėjom, tai yra shared value, taip, bendra vertė. Bendra vertė, kur realiai tu sieki pelno, čia nėra prieštaravimo
saugimo. Taip, tai išlieka.
Taip, mm-hmm. išlieka, bet turi atitinkamai plėtoti local interests, taip. Tai reiškia, jeigu dirbi kažkur, nu, toj šaly kitoj, kažkur ten Afrikoje, kur tu žiūri, kaip investuoti į bendruomenę, taip, padedi jiems sutvarkyti kelius, jeigu jie važiuoja iš savo kaimų, mm-hmm. vienu žodžiu, žiūri liekamą vertę, investuojant į jų švietimą, jų vaikų mokyklas, vienu žodžiu, kad tu turtėjai, taip, tu dini tą
pelną. Ir augini bendruomenę.
Bet augini labai teisingai, mm-hmm. labai teisingai. Reiškia, tas localization ten yra tokia, localization konceptas. Nu, va, tai va čia jau buvo jau šiek tiek geriau, bet faktiškai susieta su corporate social responsibility, reiškia. Nes corporate social responsibility, nors yra sena idėja, bet tai yra klasikinė. Ir kitose dabar, kai pristatysiu, matysite visur elementai yra. Kadangi corporate social responsibility nenumato, reiškia, atsisakymą profit. No! Ten profit, pelnas yra pirmoji vietoj. Corporate social responsibility yra 3P, reiškia tas rules. Bet pirmoji vietoj yra profit. Ir čia normalu. Aišku, aš esu labai už pelną, bet aš už socialiai atsakingą pelną. Ne pelną, nežiūrint į pasiekmes, bet pelną kartu su pasiekmėm. Ir tokiu būdu ten yra tas 3P. Tai 3P tai yra pirmas profit, antra P. People, taip, žmonės, ir trečia planet. Mhm. Ir faktiškai toliau, kad dabar pristatysiu tos naujausios sprendimus, jie netoli nuėjo, nors aišku, konceptai kiti. Taigi, okei, okay, aptarim, antras būtų shared value, trečia tai būtų solidarumo ekonomika, kuri numato savo pelną žiūrėti atžvilgių kitų grupių, interesų grupių, tokiu būdu solidarumo ekonomika, kad pelnas nevardan savęs. O vardan visumos. Todėl, reiškia, aišku, tokioje solidarumo ekonomikai pasisakoma už didesnį perskirstimą, už apmokestinimą, reiškia, diferencijuotai, kai tai nėra, tai yra norma. Tai yra norma, suprantant, kad visa sistema turi stiprėti. Trečias, ketvirtas ta būtų modelis, tai yra secular economy, arba žiedinė ekonomika, tai matau, turbūt klausytojai žiūrovai supranta, turbūt, ne, tai čia daugiau ekologinės elementas akcentuojamas, tada yra tokia labai populiari jaunimo tarpė, tai yra sharing economy, dalymosi ekonomika, taip, kad nepirti nusavybėn automobilių, namų, būstų ten ir panašiai, o dalintis, drabužiai, dalintis ir panašiai, tai vat yra, sakykime, ta penkta paradigma, taip, ir ekonominė koncepcija. Labai plačiai ir svarbi yra the growth, taip, reiškia, ne augimo. Gal jei galėsim skirti daugiau dėmesio. Ne augimas, absoliučiai, čia jau yra stipri. Čia yra stipri jau politinė koncepcija, kadangi sako, kad augimas nėra efektyvus. Nes augimas, šiandien augimas ir tą, ką kalbėjom, reiškia profit-oriented development, jis generuoja mums dvi super didelės blogybės. Jis didina nelygybę, o nelygybė pastoja mums auga. Mes ją pradėjom skaičiuot, matuoti, taip jau on global scale 20 amžiaus pabaigoj, ir kiekvienų metų naujas pranešimas, nors paskutiniam konstatuojame, kad yra blogai, kas iš to vyksta, ir reiškia visos
ir
problemos.
Ir tikslas sumažinti nelygybės, taip, bet didėja, kažkas neveikia.
Tam reikas naujas... Nauja ataskaita konstatuoja, kad šiais metais, kada ataskaita, vėl padidėjo ženkliai. Nu, okei, okay, tik to. Tai trumpai gal galėsim sustoti. Mhm. Ir paskutinis tai yra tas post-growth economy. Tas toks naujausias reiškia, jau, kad tipo, mes tas numato, kad mes sumažinsim tą reiškia prieaugį, augimo prieaugį, tai sumažinsim tą BVP augimą, bet nesumažinsim gerovės augimą. Vot kur yra grožis. Ir post-growth tai jau yra kaip tik neaugimas, tvarumas, kaip vertė, kaip pagrindinė vertė, funkcija, kad faktiškai, ot, įmoniai planuojant savo, reiškia, programą, investicijas, iškart numatoma, reiškia, socialinė gerovė, investicijos ir ekologinė kaita. Kaip išlaidų straipsnis, neišvengiamas. Tokiu pelnas nėra grino pelno, nėra tokios kategorijos, negali būti. Kol jis nepraeina dar tų dviejų filtrų, socialinė gerovė ir, reiškia, ekologinė. Ir va čia yra tas post-growth. Bet geriausiai man patinka diskusija klasikinių ekonomistų, kurie pasisako už growth, už tą GDP klasikinę, reiškia, ir laisvos rinkos tokį stiprų mechanizmą, su tais degrowth. Reiškia, atstovais, kurie sako, ne, ne, čia jau visiškai viskas užlugdysite, nes patys matot, ką pasiekėt. Ir iš tikrųjų, pagrindinis argumentas yra tų, kurie pasisako už, už growth, reiškia, augimo principus, nu, kad sako, nu, jeigu mes gerai, mes galim negaminti, bet kaip atrodys pasaulis, jeigu mes nesosim gaminti, jūs mūsų
jeigu reiškia... nebeauksim, kad tai
tarės. Jeigu nebeauksim, yes, jūs kviečiat mūsų į urvus.
Taip.
Ir, reiškia, tas Serge Letouche, tas tėvas, tos degrowth, reiškia, koncepcijos, jis sako, ne, ne, mes jūs kviečiam ne į urvus, mes jūs kviečiam į sodą. Mes jūs kviečiam į rojaus sodą. Bet aišku, mes turim pirmiausia dirbti su savo to godumu. Kadangi realiai mes ne tai, kad nemokam pagaminti, mes nemokam pasidalinti. Ir todėl yra taip, kaip yra. Faktiškai, filosofų tai buvo aptarta jau iki Kristaus, kad tai buvo, jeigu paimsit Senąjį Testamentą, absoliučiai viskas buvo
niekur
tas pats.
Niekur nenutolom, žodžiu.
Nenutolom, tai labai primityvu ir liūdna, kadangi kai pavažiuoji ir džiaugiesi to pasaulio, tais pasiekimais, technologinės galimybės, nu nežinau, jauni žmonės jūs irgi turbūt keliaujat, matot, kaip gražu. Iš tokios Lietuvos mes faktiškai pasiekėm viską, visą su mumis skaitosi ir faktiškai grįžtam pas save ir matom vėl dabar padidėjo pas mus nelygybė ir 36% reiškia... Toks rudiklis, džiniai rudiklis, nelygybės rudiklis, vienas iš aukščiausių Europos Sąjungoje, nors tai buvo pagerėjęs, buvom penkti iš galo, buvom šešti net kažkur, septinti vėl viską šoktelį. Nu ir tikrai, vat, mila kolega, jeigu kalbant apie Lietuvą, nu tai tikrai, nu vis aš pastoviai tikiu, kad jaunos kartos kažkaip atneš naują suvokimą, tokia labiau atsakinga, nu bet jauni žmonės pasisako už tos labiau liberalius sprendimus. Liberalus sprendimai faktiškai... Nu, nelabai skatina dalintis, o skatina kaip tik reikštis. Jeigu reikštis nesidalinsi, tai mes, aišku, kartu mažai ką turėsim. Tai aš manau, ja...
Čia yra mąstymo pokytis, iš esmės.
Absoliučiai.
Mąstymo pokytis.
Taip, nu, mąstymo, vertybių. Taip. Vertybių, taip, taip.
Bet tai kas turėtų jas keisti?
Nu, pirmiausia,
tikrai
aišku, reikia...
Tikrai ne tiek ten 17 ne, punktų, no poverty, no hunger, ne. Kas čia mokyklos, iš kur turėtų atsirasti tas
kalbos
pokytis?
Kalbos nėra. Pirma, reikia reikalinga grupė žmonių, politiko dabar rinkimai bus, taip?
Taip, ar, kurie mes, nekalba apie tvarumą. Ar išgirdot, kad kažką kalbėtų apie tvarumą?
Ką noriu sakyti, kad turi atsirasti politinės elitas, taip, kuris atitinkamai suformuotų visą grandinį veiksmų. Aišku, pagrindas yra švietimas, taip? Bet tai yra ilgalaikė koncepcija. Tai jeigu švietimą pradėsim, reikia būtinai pradėti. Pažiūrėkit, nu kaip gali būt, kad žmogus mokusi 10-15 metų, daugiau net, ne, ir po to sukuria korupcinės schemas. Jūs redat kokią? Kamgi buvo jį mokyti, kad jis po to apvoktų valstybę? Nu, galit sugalvoti, ne? Arba išmokė užsienio kalbą, nu, tai pradėjo dar plėšti, reiškia, užsieniečius. Arba išvažiavo į tą pačią Ispaniją, nes gerai žino ispanų kalbą. Nu, mums tai yra pliusas, kokia čia švietimo sistema. What are you thinking? Apie ką mes galvojam? Kam ruošiam žmonės, kurie po to mus apfogė? Kas nukentėjo iš didžiausių vagysčių? Silpniausi. Fondai kažką apfogti, kur yra, reiškia, viena ir kita investicija įdėta žmonių. Gerai, tai aš tokiu būdu einu nuosekliai. Pirma, tai aišku, būtų ta tokia, nu, politinis pagrindas. Bo jeigu mes jo neturim, tai to bus tokios smulkios investyvos.
Bet nepopuliaru kalbėti apie tvarumą. Kaip parduosi tas tvarumo idėjas?
Taip, sunku, aš neturiu idėjų. Vat ką galiu, tai atėjau pas jūs. Taip, kalbu su studentais, taip, kalbos nėra. Aišku, reikia didinti jautrumą suvokimui šitam, kad reiškia, gerai, antras lygmo tai būtų mokesčių sistemos, taip, mokesčių sistemos. Aišku, man labai norėtųsi, kad tikrai tai nebūtų mokesčių sistemos, tokios labiau socialiai orientuotos, kad tai nebūtų rankų įsukinėjimas. Kad mes nekaltintumėm, tai ką aš dabar turiu maitinti, reiškia, tinginį.
Netinginį,
tu neviltėdi maitini, tu apsaugai savo gerovę, bo jeigu tu jį nepamaitinsi, jis sulaužys kažką pavoks, jis turi gyventi, supras, jis to pat kaip tu, jis neblogesnis, paprasčiausiai jam nepasisekė, Reikia žiūrėti, ar tėvai nepadėjo, ar švietimo kažko sistemoje. Gal negavo psichologinės paslaugos. Negavo, kadangi nebuvo pinigų biudžete. Kadangi aš nusukau kažką nesumokėjau.
Kitaip sakant, viskas yra susiję. Čia irgi yra vienas iš tvarumo
pagrindų. Taigi, sakau,
visi mes esame
susiję. Elitas. Pirmas lygmuo, tada atitinkama politika kompleksinė, pagrindas yra švietimas, atitinkamos profesinio ugdymo programos, kur būtinai būtų tie modeliai, kurios aptariam, būtų išdiskutuoti ir parodyti, kaip atsakingai formuoti verslą 21 amžiuje, kur mes einame, jeigu taip nedarom. Ir po to atitinkamai, sakau, lygiagryčiai viską, kadangi mokesčių sistema turi aptarnauti tokią sistemą, kadangi aišku, reikėtų daugiau pinigų švietimui, reikėtų daugiau pinigų ugdymo procesams, kad kiekvienam vaikui suteikti vertę. Kodėl jis po to plėšėsi ir nori tos turtus kažkaip uždirbti ko daugiau, kadangi jis neturi kitos vertės. Jis įprato, kad tik reiškia per savo blizgesį, savo automobilio ypatingą reiškia markę, jis turi vertę. Reikia pasakyti, ne, tu gražus iš paties, pats iš savęs. Ir tokiu būdu daug ką gali pasiekti kaip sportininkas, kaip menininkas, kaip vadovas, kaip verslininkas, bet nebūtinai reiškia važiuoti brangiausią mašiną, sąskaita reiškia dalies savo darbuotojų darbo užmokesčio.
Tai primenu klausytojams, kad laidoje svečiavosi Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius Boguslavas Gruževskis. Ačiū Jums, kad klausėte ir iki susiklausimo kitą antradienį. Iki.